Anda, kuras vārds ir mainīts, ir trīs bērnu mamma. Jau vairākus gadus viņas un vīra ģimenē aug arī audžu bērni. Pirms kāda laika viens no audžu bērniem sāka uzvesties bērnam neierasti, un ģimenē radās aizdomas, ka puika iepriekš ir seksuāli izmantots.
Un tad, kad es sapratu, ka jā, kaut kas tur kārtībā īsti nav, nāca visādas agresijas un visādas, nu, interesantas visādas lietas, es vērsos pie psihologa. Un psihologs paņēma ar puisi aprunāties un nu, jā, apstiprināja, ka bērns ir cietis no ļoti smagas vardarbības. Un tad mēs uzsākām šo ceļu, mēs griezāmies bērnu tiesā, policijā.
Tika ierosināta krimināla lieta un sākās nopratināšanas. Policijā bērnu pratināja divreiz, jo pirmajā reizē tehnisku iemeslu dēļ to pilnvērtīgi nebija iespējams izdarīt. Tad sekoja medicīniskā ekspertīze, kura notika morga telpās. Taču izmeklēšanai ar savākto materiālu nepietika. Puiku pratināja vēl vienu reizi, neskatoties uz to, ka jau bija uzsākta bērna rehabilitācija.
Viņam iedeva mantiņu, un tad, kad psihologs, kas viņu pratināja, iznāca no tā kabineta, palika tās kameras ieslēgts, un mēs datorā redzējām, ko viņš dara, tajā brīdī, kad viņš iznāca, viņš to mantiņu sita. Viņš rūca, dauzīja, un redzēja, ka viņš izrēģē, tas bērns. Jā, un tā bija vienīgā viņa izrēģēšana. Tā neviens viņam arī nepaskaidroja, pēc tam jā, protams, un tik, cik mēs mājā skaidrojām, ka diemžēl mums ir žēl, ka tev visam šim bija jāaiziet cauri, mums ir žēl, ka tev ir tāda pieredze. Bet tu to esi pārdzīvojis, un mēs ceram, ka tas vairāk neatkārtosies, un kad it kā ir apsolīts, ka vairāk šādas nopratināšanas nebūs.
Izmeklēšana lietā joprojām turpinās, tāpēc nav izslēgts, ka bērns būs jāpratina vēl kādu reizi, piemēram, tiesā. Retos gadījumos tā notiek, skaidro Rīgas bērnu un jauniešu centra krīzes centra vadītāja Gundaga Zvaigzne.
No manas skatu punktu raugoties tā, kurā gadījumā katrs stāsts, katra šī reize ir retraumatizācija, un bērnam tas liek atcerēties notikušo, un tas nu, pilnīgi noteikti nav bērna interesēs.
Lai retraumatizācija nenotiktu, Latvijā plāno ieviest nopratināšanas modeli bērna māja, visi speciālisti zem viena jumta. Respektīvi bērnu pratina vienu reizi tam speciāli sagatavotā neitrālā telpā. Ar cietušo runā apmācīts speciālists, bet sarunu citā telpā vēro citi, piemēram, izmeklētājs un tiesu medicīnas eksperts. Viņiem ļauts sarunu koriģēt. Modelis izstrādāts Īslandē un darbojas Zviedrijā, Norvēģijā un citās Eiropas valstīs. Jau 2017. Gadā bērnu mājas pilotu projektu īstenoja centrā Dārdedze, turpina centra vadītāja Laila Balode.
Mums pilota laikā parādījās diezgan daudz problēmu un grūtību šajā jautājumā, jo izrādījās, ka sociālais darbinieks, piemēram, nav procesa dalībnieks, un līdz ar to bija diezgan liels grūtības atrast pamatojumu tam, lai viņš iegūtu informāciju, bet attiecīgi viņš jau nevar tam bērnam palīdzēt, viņam tās informācijas nav, vai arī viņš bērnam varētu palīdzēt tikai tad, ja tiesa būtu notikusi, ja? Un tas nozīmē, ka no tā brīža, kamēr bērnam palīdzība ir vajadzīga, līdz brīdim, kamēr viņš viņu reāli var saņemt, nu var paiet reizēm pat pāris gadi.
Dārdedzē pilotprojekta laikā nopratināja 22 bērnus. Secinājumus apkopoja ziņojumā, kurš nonāca projekta virzītāju, labklājības ministrijas un iekšlietu ministrijas rokās. Pēc tam aptuveni 2 gadus projekts bija dīkstāvē, un tagad tam atrasts Eiropas fonda finansējums. Nolemts, ka bērna māja atradīsies Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un par tās personālu atbildēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Projekta sākums bija plānots jau 1. Decembrī, tomēr tagad datums atlikts uz nākamā gada sākumu, stāsta Labklājības ministrijas ģimenes un bērnu departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens.
Tas ir saistīts ar smalkiem, detalizētiem nosacījumiem, kādi ir jāievēro, lai projektam paredzēto finansējumu varētu izmantot. Tātad nu, iekšēt ministrijas izvirzīt arī prasība, lai tad varētu šo projektu atbalstīt, bija, ka ir skaidrs tas juridiskais ietvers,
respektīvi bija jānosaka, kura iestāde par ko atbild, kā arī jāsaprot, kādi normatīvi akti jāgroza veiksmīgai bērnu mājas izveidē, piemēram, lai sociālais darbinieks varētu piedalīties pratināšanā. Bērnu māja darbību varētu uzsākt pēc aptuveni 2 gadiem. Tas nozīmē, ka daudziem bērniem traumatiskajam procesam būs jāiet cauri vairāk kārt. Savas sajūtas pēc bērna nopratināšanas atceras audžu māma Anda.
Es nezinu, kā jūtas tas bērns, ja man kā pieaugušam, kad man nekas tāds nav noticis. Es esmu dzirdējis tikai to viņa stāstu, bija emocionāli šausmīgi smagi. Visiem mums bija šausmīgi smagi.
Pilnībā projekts Bērna māja noslēgsies 2024. gadā, kad taps tā izvērtējums un programmas uzlabojumi, lai to varētu ieviest pilnībā. Paula Dēvica, Latvijas radio.